Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio. Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig.
Et bredt arsenal mod rocker-bandekriminaliteten. Det er simpelthen det, regeringen og Folketinget vil sætte ind, lover justitsministeren, som nu er, har vi jo diskuteret bandepakke meget længe. Nu bliver det simpelthen til rigtige lovforslag, som kan vedtages i Folketinget osv. Og det synes jeg, vi skal tale lidt mere om senere i dag, fordi vi har jo talt sådan lidt løs og fast om den der bandepakke og intentionerne i det og noget. Men jeg tænker, at vi tager det sådan lidt fra en ende af, lidt senere i programmet i dag. Er I med på det, Nedim?
Ja, det er. Så er det god.
Det er godt. Det ser jeg frem til. Men først skal vi her i Politiradio, hvor jeg da også lige skal huske at sige, at jeg også har tænkt mig at fortælle jer om den sidste retsdag i sagen om pigen fra Kundby, som jo er tiltalt for terrorisme. Fredag var der procedurer i sagen, det vil sige anklagerens og forsvarens procedurer, hvad især skulle forsøge at overbevise retten herunder nævningen om, hvorvidt hun er en terrorist eller en opmærksomhedssøgende, grænseoverskridende teenager. Det hørte jeg i fredag, og det har jeg tænkt mig at fortælle jer om sidste udsendelsen. Men allerførst, Dan Bjerregaard, så skal du fortælle os om en sag, du har gravet lidt i. Det er nogle af dine tidligere politikolleger.
Det skal jeg, ja. Fordi der er i den her uge rejst tiltale mod to betjente fra Nordsjællands politi. Og det er faktisk noget usædvanligt, som, som at modtage bestikkelse fra rigmanden Carsten Ræ. Og det hele det drejer sig om denne her sag, man måske kan huske, der var for noget tid siden, hvor Carsten Ræ var under anklage for at have lavet noget menneskehandel, tror jeg det var, i forbindelse med, at han havde fået en stuepige op fra et eller andet sted i Afrika. Og det kørte der så en sag på, hvor han...
Der var en mistanke om,
at der var noget menneskehandel, og det, jeg kan ikke lige huske omstændigheden, men det var noget med, at han fik en stuepige op, og så kom hun vist videre et andet sted, og ja, det endte så i hvert fald med, at han var under anklage for at have foretaget menneskehandel i forbindelse med denne her stuepige.
Ja, og nu, du ser under anklage, fordi der blev aldrig mere,
hvad det gjorde der blev ikke. Aldrig rejsen til. Nej, det gjorde der ikke, og det skal vi jo så huske at sige, at den var der ikke noget om. Det, der så efterfølgende er sket, det er, at to af de her betjente, der har efterforsket sagen mod Carsten Ræ, de har så cirka 9 måneder efter sagen er blevet afsluttet, har de været på et sådan safari-ophold på sådan et landsted eller en ranch, som Carsten Ræ har nede i Sydafrika. Og ifølge anklagemyndigheden, og jeg har talt med visestatsadvokaten i dag, så skulle det have en værdi af cirka 22.500 kroner, så det er ret mange
altså
penge.
Altså sådan et ophold, safari-ophold?
Ja, og så... Og så også noget med et ophold på et resort i Zanzibar. Så der er sådan 2 ting i det, men den ene del, altså alene, skulle have en værdi af 22.500. Og det har man jo som...
Men det, jeg skal lige forstå, det her ophold i Afrika, og ja, nu sagde du Sydafrika, kan det passe det, Kenya?
Ja, det tror jeg.
Ja. Hvor Carsten Ræ har sådan et camp, hvor man kan komme ud på safari og bo og sådan noget, ikke?
Mm.
Det sker, den tur er de på 9 måneder efter...
9 måneder efter sagen er afsluttet.
Altså sag... Så, ja, okay.
Og det man jo så kan sige, det er, at forklaringen fra Carsten Ræ, som han har givet i nogle forskellige medier, det er det her med at sige, jamen de er bare blevet gode venner efterfølgende, og de har fundet en eller anden, de har haft en god forbindelse og fået sympati for hinanden, og der er de så blevet inviteret ned efterfølgende i forbindelse med, at de vist nok alligevel skulle på de kanter der.
Ja, de to politifolk skulle alligevel på en rejse til Afrika, ja. Somalia, synes jeg læste.
Ja.
Og så siger han, jamen kom over og besøg mig på der i Kenya, fordi så kan I se nogle dyr.
Mm, ja, noget af den stil i hvert fald.
Men det vil sige, at anklagemyndigheden mener altså, at det er overhovedet ikke noget med, at de tilfældigt kommer forbi. De bliver inviteret som en slags belønning,
ja,
eller hvad?
Det er jo det, som, hele sagen drejer sig om, og det er det, der skal føres bevis for i retten, hvordan det her det præcis har foregået. Man kan sige, det der er i det for... jeg spurgte visestatsadvokaten, om det så ville have indflydelse på, altså på sagen mod Carsten Ræ. Altså kunne man forestille sig, at de så ikke havde gjort deres arbejde ordentligt i den forbindelse. Og netop der havde været en eller anden... at man havde været i gæld til dem, fordi at sagen måske ikke var belyst for
altså alle. Hvis de for eksempel har skjult nogle beviser, som kunne have belastet ham, de efterforsker mod, og så som tak får de sådan noget.
Ja, og det er der altså overhovedet ikke tale om. Og det ville jo, som hun også sagde, det ville jo så gøre, at det ville være væsentligt grovere, hvis det var under de omstændigheder. Det, der så er i det, det er, for betjente, der må man altså heller ikke modtage gaver, efter man har behandlet sådan en sag. Og der er jo også kun gået de her 9 måneder, så man kan jo så sige, hvis det nu der var gået flere år, så kunne man måske sige det noget andet, men det er relativt kort efter. Og det må man altså ikke.
Så når vi kalder det bestillelse, så, men det der er ulovligt, det er at modtage en gave, når man er i sådan et job.
Ja, og det er der jo sådan, der er jo ret strenge krav for, hvad man må modtage som politibetjent. Altså det er jo sådan noget med, ja, en kage eller en æske chokolade eller andet, der bliver delt rundt i vagtstuen. Det er der jo nogle gange nogle borgere, der kommer med. Men altså det er leje, vi er. Altså mere må man simpelthen ikke tage imod.
Okay, så hvis jeg nu, når jeg kører hjem herfra, bliver stoppet min bil af en rigtig sød politibetjent, som jeg bare tænker, det kan godt være, han sagde, at jeg kørte for hurtigt, men han sagde det bare på en måde, som jeg godt gider at høre ham sige igen, hvad ved jeg. Så må jeg ikke invitere ham ud, eller sende ham en flaske champagne, jeg foreslår, at vi drikker den sammen, eller sådan noget.
Ej, det vil jeg lave op til dig og den pågældende betjenter. Men altså, man må ikke det her, altså man må ikke ligesom betale politiet for et eller andet. Det er jo også lidt det samme, når der har været de her, der var på en debat om, hvorvidt betjente måtte få gratis kaffe i 7-Eleven eller et eller andet, ikke? Hvor man så siger, det må man faktisk ikke, fordi jamen, så lige pludselig så kan det være, jamen betaler man så betjentene for faktisk at komme og lave et eller andet præventivt tilsyn i 7-Eleven. Det er klart, at en 7-Eleven-butik vil jo have god gavn af, at politiet kom meget i deres butik, fordi så bliver den formentlig ikke røde, mens der er nogle betjente i. Så i Danmark må det altså bare ikke være sådan, så betjente får en eller anden en ekstra værdi for, eller en ekstra betaling for det arbejde, de laver.
I gamle dage, da Politikens Hus i København havde trykkeri i kælderen, altså i ejendommen på Rådhuspladsen i København. Der blev aviserne jo trygt der.
Ja, der er selv været inde og hente den.
Ja, for der kom, men der er altid politiet, altså for os at arbejde om natten, da jeg var på Ekstrabladet i gamle dage, så kom der jo altid lige en patruljevogn forbi og hentede en stak af, og det var så både Politikken og Ekstrabladet, de kunne hente der tidligt på morgenen, når de første aviser var trygt, som var netop til over til Politigården. Jeg tror også, der blev kørt nogle over på alarmcentralen og sådan noget. Sådan far for, det må I da gerne få.
Jamen det, men altså, man kan sige helt grundlæggende, altså det er jo så også, hvor man kan sige, ja...
Det er noget lidt andet, end at invitere folk til Afrika. Andet. Ja.
Og så det, der så også er i det, det er, at... altså den her, sådan en sag her, det er jo derfor, det skal afgøres nu, det er, fordi det kræver et forsæt for de her betjente, altså at have modtaget bestikkelse. Så det er jo det, anklagemyndigheden nu skal bevise, at de har haft et forsæt til altså at modtage den her ydelse på baggrund af, at de har efterforsket sagen, ikke?
Altså de skal have været bevidst om og have ønsket at modtage gaven,
ja.
Selvom gaven måske ikke står er rimelig i forhold til, at... men bare gode venner eller et eller andet.
Ja, og så kan man sige, for den lidt sådan sjove detalje, der også er i det, det er, at for Carsten Ræ er der faktisk ikke noget ulovligt i det, fordi der er vi over i sådan en anden paragraf i straffeloven, fordi det er den her med, om man giver en gave, og den gælder kun under selve sagen. Altså hvis han under sagen havde sagt, I får denne her rejse til Tanzania af mig, hvis bla 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 et eller andet, så ville han også kunne sigtes eller tiltales for det.
Men fordi sagen er afsluttet, så er det ikke ulovligt?
Så er det ikke ulovligt for ham. Altså, jo, så skulle man, altså rent teoretisk, så skulle det være, fordi han så under sagen havde aftalt, at så får I det her efter.
Okay, jeg giver jer noget, hvis I dropper sagen, men I får det først noget tid, så der ikke er nogen,
så vil man kunne sige, altså var det... Men altså som udgangspunkt, så for ham er det ikke... altså, så er det ikke ulovligt her 9 måneder efter at give de her betjente det her ophold i Afrika.
Men du nævnte jo før det her med, at anklagemyndigheden mener, at de har modtaget det her ophold, og siger, at det er en værdi af ca. 22.500 kroner. Og så jeg læste så, Carsten Ræ har talt med Ekstrabladet fredag, hvor han siger, jamen det der med, at det har den værdi af 22.500 kroner, det giver ikke mening, fordi han har det her sted i Kenya. Han afviser, at han har noget på Zanzibar i øvrigt, som er den anden del af en klinik, men han siger, det er rigtigt. De kommer og besøgte ham på det her resort i Kenya, eller det her sted i Kenya. Han har en camp i 3 dage, og der overnatter de og spiser gratis. Og så siger han, at det koster ham 500 kroner at have sådan 2 gæster. Det koster ikke de der over 20.000 kroner. Og så siger han, jamen det er jo fordi, hvis du kigger ned på listen over, hvad koster det at købe et værelse på min camp og spise i restaurant i 3 dage, så når du op på det her beløb. Men han siger, det svarer til, at du ejer en bar, hvor en drink koster 100 kroner. Hvis du så giver en ven en drink i den bar, så koster det jo ikke dig 100 kroner. Drinken koster måske 10 kroner.
Ja, men altså...
Så han synes ikke, at
det er jo selvfølgelig en det er jo selvfølgelig et take på det, men det har jo ikke så meget med selve bestikkelsessagen at gøre, fordi der vil jeg jo formode, at man fra anklagemyndighedens side går ind og siger, hvad er værdien af det? Altså, der går man jo ikke ind og ser på, hvad er udgiften for Carsten Ræ ved at give de her ting til nogle politifolk. Man må jo formode, at man går ind og kigger på, hvad den samlede værdi for de her betaler. Altså, hvis de skulle betale for det af egen lomme, hvad ville værdien så være? Jeg tror ikke, man går ind og regner på, hvad for et tab Carsten Ræ har haft. Det er jo sådan set ikke så relevant for sagen, tænker jeg, lige umiddelbart. Så kan man sige, at det her en... At vi snakker jo meget om det her med betjente i Danmark, og det skal der være et stort tiltro til, og det er jo netop også derfor, at sådan en sag er ret alvorlig, og jeg spurgte også visestatsadvokaten, hvad kan vi se frem til, at de vil nedlægge påstand som straf for det her, og der er de altså ude i en, så frem de bliver dømt, en ubetinget fængselsstraf, som hvor vi snakker måneder, sagde det så.
Jamen, det er højst usædvanligt, at politifolk bliver idømt ubetinget fængselsstraf her i landet.
Det må man sige, og i hvert fald, når vi kigger på de her bestikkelsessager, så skal man helt tilbage til 2002, hvor der faktisk har været en lignende sag, dog i meget mindre målestok, hvor en betjent faktisk blev dømt for at have modtaget bestikkelse i forbindelse med en toldforretning ude på et af de her krydstogtskibe ved Langelinje, hvor han havde modtaget, jeg tror det var 1.800 cigaretter, for formentlig at lade et eller andet tolv gå igennem.
Altså nogen, der har lidt for meget med hjem, og så siger de, hvis du tilstiller om det her, så får du nogle cigaretter.
Ja, noget i den stil i hvert fald. Og dengang, der fik han altså 60 dage. Så,
60 dages ubetinget fængsel?
Nej, det var så betinget dengang, og så en bøde på 4.000, plus at han så skulle betale. Der var selvfølgelig en eller anden difference for at have omgået med nogle toldregler og sådan noget, så det var jo sådan en yderligere bøde.
Og så mister man vel sit arbejde, så er man dømt for en straffelovsovertrædelse.
Ja, så kan man jo ikke være i politiet mere.
Nej. Er der nogensinde nogen, der har givet dig gaver, dengang du var politibetjent, Dan Bjerg?
Nej.
Sådan nogle... midaldrende kvindelige bilister, der siger, du har solgt.
Nej, det er ikke lige, hvad jeg kan huske af. Det kan jeg ikke huske. Men jeg kan godt huske, altså nogle gange så har man fået, altså ikke mig personligt, men der er nogle gange, hvor der er blevet sendt blomster til vagtholdet, eller andet, hvis der er nogle af ens kollegaer, der har været ude og gøre en god indsats. Jeg har aldrig oplevet det, så jeg har måske gjort en særlig god indsats.
Det der med at sende blomster til vagtholdet, eller kage ind til citronmåner ind, det er måske mere, hvis man føler, man har fået hjælp af politiet i en eller anden sammen. Men det her, der er der jo tale om nogen, der har... De her to betjente har jo efterforsket sagen mod Carsten Ræ.
Lige præcis.
Nedim, jeg er nødt til at spørge, har du nogensinde nogen, der sådan har efterforsket mod dig, som du bagefter sådan er blevet venner med?
Ja, det må jeg sige ja til. Hvad var du mest?
Fortæl.
Jamen, jeg ved ikke, hvad du sådan vil høre. Altså, jeg har jo en politibetjent, der jeg har kendt, siden jeg var 17 år, da jeg fik min første dom, som, jeg ved ikke, om jeg må sige hans navn, men jeg siger bare Carsten. Og han har fulgt min karriere, siden jeg var lille. Og den dag i dag, hvor jeg går ud, der synes jeg bare, at vi faktisk har fået et godt venskab siden. Han ser ikke på mig med de samme øjne, som han gjorde dengang. Og han har også ringet til mig og sagt, at han er faktisk stolt af mig, og det han skulle aldrig troede, at det skulle ske for mig, det der.
Altså, at det skulle lykkes dig at komme ud af den der
kriminalitet? Jamen, altså, han siger jo, han har vedet med sin kollega om, at det der, det er et trick fra Nedims side. Den
altså,
tror,
da du gik i exit?
Ja, altså, han sagde det også til min exit-koordinator dengang, fordi hun ringede til mig og sagde, Carsten, tror sgu ikke på det. og han har jo sagt til alle, altså, det der, det er et skuespil, det skal I ikke tro på. Han leger med og sådan noget, og han måtte jo tage hatten af. den dag i dag.
Og så i dag tror han på dig?
I dag tror han på mig, og vi har et godt venskab. Jeg har faktisk bedt ham om nogen hjælp nogle gange, og jeg skulle have hjælp med noget, jeg ikke sådan rigtig kendte til i retssystemet, så hjælp han mig.
Men man kan sige, det er jo også, altså, der er jo heller ikke noget galt i, at man kan få et eller andet, en personlig relation. Altså, jeg har selv også mødt en gammel kriminal betjent, som er blevet gode venner med en person, han tog en narkosag for mange år siden. En af Danmarks, de der navnkundige smugler fra 80'erne, som har udviklet et eller andet venskab, og de mødes en gang imellem inde på Istedgade, og så får de en håndbajer og drikker den, og spiser smørbrød og snakker om gamle dage osv. Og det er jo helt fint. Det man bare kan sige, men i den her sag, uanset om der er noget i det eller ej, så må man sige, det er i hvert fald bare et udtryk for en eller anden dårligt dømmekraft, ikke? Altså, man skulle måske have ventet mere end...
lad mig lige prøve at spørge på en anden måde, fordi jeg sidder bare og tænker, han har jo givet dem en rejse, eller hvad det var, der han har givet dem. Men jeg har jo været ude for politibetjente, hvor det er, at de siger, at hvis du giver mig nogle små oplysninger, så lader vi din rygerklub være, og så skal vi nok lade være at stoppe dig, når du kommer kørende i bilen. Det er da vel også en stak bestikkelse, jeg giver dem jo.
Ej, det er jo, altså, det vil jeg ikke sige, det er jo mere sådan en eller anden forhandling, eller hvor man skal sige, altså, der er jo sådan noget helt, nogle retningslinjer for kildearbejde med, altså præcis, hvad man må, netop det her med, det er jo klart, at der er nogle kriminelle kilder, som på en eller anden måde ikke får noget, altså, de kan jo også få kontant betaling, for eksempel, for at komme med nogle oplysninger, det er jo sådan helt almindeligt, så får man dosør for det, men det er jo ikke, bestikkelse.
Jamen, vi sidder og snakker om nogle betjente, jeg ser i dag, dengang jeg mødte dem, der var det jo helt grønsk, Koldingen var lige kommet fra politiskolen, og efter den samarbejde, vi har haft kørende med dem, der mange af dem, de er jo allerede i bandeenheden og højt op i rang og sådan noget. Det er jo også en belønning for dem at samarbejde med mig. Så de giver mig noget, og jeg giver dem noget, på den måde så ryger de op i rang, og jeg får lov til at køre et frit spil i den by, jeg kommer fra.
Ja, men jeg tror ikke, man skal se det som, at man får lov til at køre et frit spil. Altså, jeg tror, det er jo sådan helt normal, hvad skal man sige, sådan en prioritering, hvor man siger, jamen... Hvis man kigger på dig, du har måske en lille hasforretning, og så siger man, jamen, vi vil hellere bruge vores ressourcer på at kigge på dem, der har den store hasforretning. Så det er klart, mens vi kigger på det, så kan vi ikke kigge over på dig.
Ja, altså,
det
er sådan... nu er det slet ikke sådan, jeg snakker ikke om... jeg snakker om små folk. De vil bare have små folk, så lå de min klub være, så længe jeg holdt mig for hårde stoffer. For eksempel, hvis jeg ved, der er en rygerklub nogle blokke længere nede, så hvis jeg ringer til dem og sagde, prøv at høre, den her rygerklub har lige fået en sending. Og de ved jo godt, hvor meget jeg kørte jo. Altså, jeg kørte jo i store biler og alle mulige ting jo. Men det viser jo ikke, at jeg var... Altså, jeg vil da sige, jeg var den største i det kvarter, jeg kom fra. Men hvis jeg kan lave en samarbejde, der gør, at jeg kan komme uhindret i min egen bil med et halvt kilo hash i min bil, og ved bare, at jeg ikke bliver stoppet, så er det den dårlige forretning for
politiet. Det må man sige.
Ja, nu siger jeg lige en, det synes jeg er voldsomt. Jeg vil godt lige vide noget mere om det. Og så lige prøve at spore os tilbage på sagen om de to politifolk fra Nordsjælland og bestikkelsen, fordi du taler om at handle, kan jeg godt høre, på en anden måde. Kan vi ikke tage den en anden gang?
Det gør vi godt.
Tak. Her er spørgsmålet jo, er det her en bestikkelse, altså en gave, som er over grænsen for, hvad man som politimand må modtage? Det er det spørgsmål, der skal afgøres for retten, ikke sandt?
Jo, altså, jeg tror, at det som stridspunktet i sagen, altså, der er, altså helt, hvad skal man sige, de objektive ting i sagen, er, kan du ikke være uenig om, de har været dernede, så det som stridspunkterne bliver, det bliver hvorvidt, at man kan sige, at de har været i offentlig tjeneste, mens de har været dernede. Altså ikke forstået på den måde, som at de har fungeret som politibetjent, mens de har været dernede, men at det er...
Er de på besøg som betjent A og B, eller ja. Er de på besøg som Jørgen og Poul?
Ja. Og man kan sige, det som vicestatsadvokaten også sagde, det er, altså hvis ikke man kan bevise det her, den her bestikkelsesag, så er der i hvert fald tale om det, som hun kaldte en grov tjenesteforsømmelse.
Altså ved overhovedet at modtage en gave af den karakter?
Ja.
Men det skal retten jo tage stilling til. Ved du, hvornår sagen skal afgøres?
Den er ikke berammet endnu, men det bliver formentlig inden sommerferien.
Så synes jeg, at vi lige aftaler, at den følger du op på. Jeg vil rigtig gerne høre mere om den.
Du lytter til Radio 24/7.
et bredt arsenal mod rocker bandekriminalitet. Der kommer strengere straffe, skærpede afsoningsvilkår, når man vælger at blive rocker eller bandemedlem og dermed vender ryggen til en lovlydig levevej, vil man opdage, at vi sætter hårdt mod hårdt. Sådan siger justitsminister Søren Pape i anledning af, at han nu fremsætter lovforslag, som altså er den her bandepakke, der jo har været undervejs længe, men som nu skal blive til egentlig lovgivning. Er du okay, Dan Bjerregaard, du sidder og hoster?
Jamen, det er Søren Papes ord, der er simpelthen...
Det var for stærkt for dig. Bander bag tremmer hedder den politiske aftale om bandepakken, men nu er det så, nu skal det blive rigtig lovgivning og paragrafer. Der er jo alle mulige forskellige elementer i det her, men Nedim, da vi talte om det forleden og talte om, at vi også skulle tale om det i programmet, så var en af de pointer, som du nævnte, var, at du synes, at medierne giver banderne for meget reklame.
Jamen, det var bare den nye gruppe, der er kommet, som hedder Gorillas.
Ja, det er en...
Gorilla Nation, tror jeg, de hedder.
Gorilla Nation, ja. Og der tænker jeg bare, at det er jo mega dårligt, at man skal gå ud og reklamere nu, der kommer en ny gruppering, hvis der er nogen, der går og er interesseret i at komme ind i det miljø, og gerne vil hurtigt op i rang, og hvis der er noget, der er nyt, så kommer man også hurtigt op. Og så går man ud og fortæller, at nu de kommer, man burde bare holde det hemmeligt, og
nå,
så burde altså, det bare være noget...
Nå, altså, bare lige for, at hvis man nu ikke lige har set artiklerne, så havde Ekstrabladet i den forgangne uge sådan en stor opsætning af, at nu var der en ny rockerklub, og det var det her Guerrilla Nation, ja. Og så var der billeder af deres rygmærker, og så var der alle de andre klubber, der hedder, og det her med, at det var interessant, at de kom til Danmark lige samtidig med, at den her bandepakke blev lanceret. Men det var en stor historie, lidt ligesom en ny rockstjerne, eller så er det det, du mener?
Jamen, jeg mener bare, at hvis medierne ikke siger noget, så er der jo mange mennesker derude, der ikke vil vide, at det fandtes. Og på den måde, så vil den her nye gruppering ikke have mulighed for at rekruttere nye mennesker, der aldrig har hørt om dem før jo. Og hvis man går ud og reklamerer om dem, så er der jo nogen, der gerne vil tage chancen og hoppe ind i en ny bande, og så være med til at bygge den op fra start af. Og jeg synes bare simpelthen, at medierne giver op de her bander for meget opmærksomhed, og det burde de slet ikke få.
Jamen, altså det er sådan set langt hen ad vejen egentlig. Altså det der med, at man sådan... Det, man ser det jo tit, ikke? Så er der sådan et holdbillede af en eller anden ny bandegruppering, som så er i flere forskellige medier, ikke? Det kan man sige, at hvor berettet er det. Der har jo også været de her nogle... Der var blandt andet på et tidspunkt en tv-udsendelse, jeg tror det var på TV3, hvor at man fulgte Brian Sandberg rundt i jeg tror faktisk, det var Banditos eller sådan noget, han var i den klub der.
Ja, men der var det jo, så var de jo faktisk nødt til at redigere programmerne, fordi så blev han smidt ud, og så sagde Banditos, alt hvad der viser noget med os, det skal sløre, så er de nødt til at lave det op.
Ja, så kunne man slet ikke se, hvad det var for en klub, han var inde i. men altså, der kan man sige, det der med, hvad hedder det der program, de også har på, det er, hvor kender du typen-agtigt, hvor man skal rende rundt ind i en eller anden rockerborg og kigge på, hvad de har af bar og så videre. Altså det synes jeg egentlig også, man skulle holde sig fra at lave. Men det er klart, det er jo også et område, der er vigtigt at sætte fokus på i forbindelse med den kriminalitet, de laver. Det skal pressen jo også beskæftige sig med.
Men der tror jeg måske i virkeligheden, at jeg ligger lidt over i Nedimlejr. Jeg synes bestemt, man skal beskæftige sig med de her grupper, og hvem de er, og hvad de står for, og hvad de laver. Men hvis man ender i ren... Altså en omtale, lidt som om nogen har lavet et nyt fodboldhold, eller åbnet en ny natklub, så er det jo ikke andet end en serviceoplysning til nogen, der måtte mangle sig en bande. Der kan jeg godt følge det her med, at man glemmer alvoren i, hvad det her miljø egentlig dækker over. Men det er så faktisk noget andet, jeg gerne vil spørge jer begge to om. Den her bandepakke har jo især været ligesom drevet frem af og handlet om de her krige, eller hvad man nu skal kalde det, kampe, der er mellem de forskellige grupper, når der har været skyderier på åben gade. Jeg husker Trine Bramsen fra Socialdemokraterne, hun kaldte justitsministeren i samråd, fordi nogen havde skudt på gaden i Lyngby, nord for København. For nu måtte han gøre noget for at sætte ind over for sådan noget. At det er det her med, at det er som om, når der er skyderier i gaderne og sådan noget, som jo er voldsomt, at så er det der sådan, nu skal vi virkelig sætte ind over for det. Men jeg kan ikke lade være med at tænke om... Jeg kan spørge dig, Nedim. Du ved jo sådan noget, måske. Hvis man er en kriminel bandegruppering, som lever af organiseret kriminalitet. Hvis man så siger, at ud af så en hvad man siger, et års værk. Hvor stor en del af ens arbejde som bandemedlem er så det der med at rende rundt og skyde ud på gaden?
Jamen, der må jeg nok svare cirka 3% ud af 100. Altså, det er jo noget, vi sjældent... Eller, nu siger jeg vi, men det er noget, der sjældent sker i miljøet, at du får en pistol. Det er kun, hvis du er så langt ude, at du ikke kan gøre andet, så er det, at man går til pistolerne og til volden. Fordi man vil jo helst have det diplomatisk, så det er, at man ikke får presseomtale eller sådan noget.
Og politiopmærksomhed.
Og politiopmærksomhed.
Dan Bjergaard, er jeg på en eller anden rigtig retning her? Den kriminalitet, som du også har rent og holdt orienteret om, dengang du arbejdede for Københavns Politis Bandeenhed, er det de der åbenlyse konflikter og skyderier, som er det centrale, eller er det alt den anden kriminalitet, som vel... Fordi man lever jo ikke af skyderierne, man lever jo af noget andet, ikke?
Det er jo klart, det er jo det, der får den store opmærksomhed, men man glemmer bare, at der ligger rigtig meget, især politiarbejde, sådan bagved det arbejde, der så skal udføres, når det er, at vi netop kommer i de her konfliktscenarier, som vi jo faktisk så hele sidste år. Og det er jo derfor, det er også fint, der kommer nogle tiltag. Og det man kan sige, sådan, det samlede overblik ved den her bandepakke, det er sådan, jamen, vil det rykke noget for alvor? Det tror jeg ikke. Der kan være noget af det, der er meget godt, og så kan det være noget, der er sådan knap så godt, og noget er ligegyldigt osv. Men i det store hele, så tror jeg ikke, der er noget, hvor man siger, om 3-4 år, så vil vi kunne huske Søren Papes bandepakke. Det var den, der virkelig fik ryddet op i bandemiljøet. Det, man måske i nærmere grad skulle kigge på, det var det her med det her lange, seje træk. Fordi det, der ofte sker, det er jo, at nu kan man se, nu har der været en lille smule ro på bandemiljøet, i hvert fald i forhold til sidste år. Og hvis man så ikke har opmærksomhed på miljøet, fordi som Nedim også siger, det er en meget lille del, der er skyderier i gaden, der sker alle mulige andre ting, og det er jo den tid, hvor de her bander, de vokser så store og magtfulde, de tjener en masse penge, og de opruster, og så er det så, jamen når der så kommer en konflikt, så er de så meget stærkere. Så det er vigtigt, at der også er et fokus på de her bandemiljøer i tiden, hvor det måske ikke lige er oppe i medierne, og hvor der måske lige pludselig, så er der nogle andre ting, og så får det opmærksomhed. Det er
hos politiet.
Og det er jo det, som banderne nyder godt af.
Men altså, det er jo ikke for på nogen måde at bagatellisere, at det er alvorlig kriminalitet, når man render rundt og skyder i gaderne og rammer enten hinanden eller mennesker, som ikke har noget med noget at gøre. Selvfølgelig er det alvorlig kriminalitet, som skal efterforskes og straffes. Det vi går jo ud fra, vi er enige om alle tre. Men jeg kan bare ikke, når jeg sidder og kigger ned over listen om, hvad de her initiativer indeholder, man udvider straffelovens bestemmelse til at omfatte, om bander til at omfatte kriminalitet, der kan fremkalde en konflikt. Man skærper straffen for grove våbenlovsovertrædelser. Man skærper straffen for at bruge for at skyde i det offentlige rum. Så er der de her indskrænkninger af muligheder for prøveløsladelse. Der skal være mere breve, telefon- og besøgskontrol, når man er fængslet. Som rocker eller bandemedlem, man vil arbejde med at have sådan en fodlænke på, når man er prøveløsladt eller på udgang. Der skal være forbud mod, at man kan opholde sig bestemte steder. Der skal være forbud mod, at man skal kunne forbyde, at bestemte ejendomme bruges som rockerborg og sådan noget. Der er også været det, vi talte om før, den her plan om, at man vil forsøge at gøre sådan, at hvis man er medlem af en bande og bliver løsladt fra fængslet, så må man ikke flytte tilbage til der, hvor man kom fra og sådan noget.
Jeg skal lige sige, der er også en rigtig fed punkt, jeg faktisk læste i den bandepakke, og det er jo den der, hvor de siger, at hvis du er bandemedlem og sidder inde, så må du ikke få besøg af andre, der relaterer en bande. Og hvis din bande er i konflikt, så er der vist også nogle ekstra straffe, der starter for dig som afsoner, selvom du ikke har noget med den konflikt at gøre, men fordi du er en del af den bande, der er en konflikt. Det er jo meget fede punkter, synes jeg. Men
hvorfor?
Jamen, de er jo fede, fordi at dem, der sidder inde i fængslerne, de er så med til at presse deres brødre uden for fængslerne til at stoppe den her konflikt, så de kan få lov til, for eksempel, hvis man siger, nu er din gruppe i konflikt, så må du ikke komme på orlov, fordi så bliver du en del af konflikten. Så er han med til at presse sin gruppe til at stoppe den her konflikt, så han kan komme ud og se sin familie, sin datter og sin barn og sådan noget.
Og man kan jo sige, det er jo noget, der faktisk, noget af det, der rent faktisk virker, det er jo også det her, man brugte flere gange i år, blandt andet i konflikten mellem HA og Black Army på Fyn, hvor der så kommer det her konfliktnotat, og så kan man lige pludselig ikke blive prøveløsladt, hvis man er Hells Angels rocker og sidder op i Nordjylland, selvom man intet har med en konflikt på Fyn at gøre.
Men bare simpelthen, fordi man er med.
Bare simpelthen, fordi man er med en gruppering,
ja,
der har en konflikt.
Det gør også, at man ikke står alene med kampen, ikke? For så får man også folk fra gruppen til at gå ind og presse gruppen indenfra.
Men jeg tænker også, at det her med at lave mere brevbesøgskontrol og ikke at måtte få med besøg af... Altså i forvejen må du ikke få besøg af en, der er straffet i forvejen. Jo. Men du har jo før, Nedim, fortalt om, at at hvis man har en god forretning kørende, og man er en del af en gruppe, altså en god kriminel forretning kørende, så kan den forretning sagtens drives videre, selvom man afsoner. Hvis man har øget kontrol, mindre kontakt med sine bandemedlems, de andre i klubben, mens man selv sidder inde, kan det så begrænse muligheden for faktisk at drive en forretning, mens den enkelte er afsoner?
Nej, fordi når du sidder inde, så skaber du faktisk mange flere kontakter, og det er også, når du sidder inde, at du skaber dine kunder, og du skaber dine leverandører og sådan noget. Og den måde, hvis jeg ikke har kontakt med ham, der styrer min forretning udenfor, og jeg lige pludselig kan ringe ud eller noget, jamen så sender han små signaler ved, at hvis jeg for eksempel får 5.000 kroner om måneden, og han så næste måned sender 4, så sender det signal til mig om, okay, den forretningen går lidt dårligt. Men for de 5.000, han stiger til 6.000, så sender han et signal til mig om, forretningen går meget bedre end forventet.
Så mere behøver, mere kontakt behøver der ikke
mere? Så mere kontakt behøver jeg ikke for at vide, hvor min forretning kører derude.
Dan Bjerregaard, du har jo nævnt det her med, at man ved at kriminalisere ting, ligesom gør det kriminelt med kriminelt på, hvis man er med i en bande, at man så simpelthen ender med at få forskellige straffe for de samme forbrydelser. Altså hvor forskellen består i, hvis du er med i en bande, så straffes du hårdere end en anden.
Ja, altså der er flere aspekter i det der. Det ene er jo, at der altså render rigtig mange mennesker rundt og laver præcis den samme kriminalitet som de her bandemedlemmer.
Så hvad for eksempel?
Altså skyderier, narko, afpresning osv., men som måske ikke er decideret med en bande, og måske netop af den her grund, at de tænker, at vi holder os lidt ud af det der, men vi kører vores eget forretning, vi kører stadig rundt med skydevåben, vi sælger narko og alle de her ting. Altså, der synes jeg måske bare, det er lidt misvisende, at man så siger, jamen fordi du er med en bande, så skal det straffes hårdere, eller faktisk omvendt ved at sige, at fordi du ikke er med en bande, så skal du ikke straffes lige så hårdt. Det har jeg lidt svært ved at se sammenhængen.
Så det du siger, det er, at en hashhandler for eksempel, som er med i en eller anden klub, har et rygmærke eller en bluse, hvad de nu har, man har i de her grupper, vil blive straffet hårdere end en hashhandler, der handler med præcis det samme mængder og alting, men som er, ja, om man så må sige, uafhængig.
Ja, men jeg vil sige, det er nok bedre at tage tage et eksempel, som vil være et skyderi, ikke? Hvor man kan sige, at hvorfor skal et skyderi straffes mindre, fordi at du ikke er medlem i en bande. Altså, jeg kan jo der kan sagtens være, at det kriminelle miljø, personer, der har en konflikt, der har vi set masser. Altså, en af de største konflikter, der har været inden for de sidste 5 år med nogle personer, der startede skyderi ude i en kiosk i Brøndshøj og kørte med en masse skyderi og gengældelsesangreb, det var jo personer, der på et tidspunkt havde været med i nogle bandekonflikter, men på et tidspunkt, hvor det her det skete, altså masser af skyderier, der var i over hele København, de her to grupperinger, der lå og jagtede hinanden, der var egentlig ikke nogen af dem, der sådan decideret var officielt medlem i nogen bandegruppering. Der synes jeg, at man skal kunne straffe dem lige så hårdt, som hvis det havde været HA og Banditas, der
foretog det. Ja, så du skal ikke kun ligesom glide ned i straframmen, bare fordi du smider den trøje, de farver, du nu måtte have.
Nej, og hvis man skulle se på, altså hvis man virkelig skulle tage et andet drastisk ændring, eller se på det med nogle helt andre øjne, så synes jeg, at man måske skulle prøve at nærme sig noget af det, man har i USA, hvor man har den her RICO Act, altså hvor man har sådan en måde at slå ned på det kriminelle miljø. Og der kigger man ikke så meget på, om du har et rygmærke på, men mere på den kriminalitet, man laver. Og sådan uden at gå helt ned i detaljer, så er det noget med, at hvis du har en gruppe personer, som i et eller andet netværk laver en bestemt type forbrydelser og har nogle kontakter over et, jeg tror det er et tidsspænd på 10 år, jamen, så kan man gå ind og sige, det her kriminalitetsbillede, de laver, jamen det er organiseret. Altså det er netop sådan noget med afpresning og hvidvaskning og narkosalg og drab osv. Og så kan man så gå ind og dømme en hel gruppe under det her med nogle meget skærpede straffe.
Fordi det er organiseret.
Fordi kriminaliteten er organiseret. Og der har man nemlig også den fordel, at der slipper man udenom de problemer, som man har i Danmark med. Altså hele det her med, om det snakker man jo jævnligt om, jamen er Hells Angels en kriminel gruppering, eller er det en forening eller en gruppering af nogle mennesker, hvor nogle af dem begår noget kriminalitet. Der vil den måde, man bruger det her RICO Act i USA for eksempel, jamen der kan man gå ind og dømme en bagmand eller sådan en leder af en mafiaorganisation, bare fordi han er leder af organisationen, der foretager sig de her kriminelle ting.
Ja, og hvis du kan påvise, at her foregår organiseret kriminalitet, så er det sådan set ligegyldigt, om man har den samme farve, eller det samme navn, eller de samme mærker, det samme et eller andet. det er selve det, at det er organiseret.
Ja, fordi det er det, man også kan sige, det er, nu har vi jo vi har også snakket om det i vores program, det her med, jamen så kommer der måske nogle, nogle østeuropæiske gangster, der, der har været snak om, at den italienske mafia lige pludselig var inde over noget metrobyggeri osv. osv. Altså lige pludselig så kan vi sidde med sådan kriminalitetsbillede i Danmark, som egentlig foregår på præcis samme måde, og måske endda er endnu grovere end det, vi traditionelt ser for sådan nogle rygmærkegrupperinger. Men skal de så ikke kunne straffes på altså lige så hårdt, som man straffer bandegrupperinger? Det synes jeg efter min mening, man skal.
Men det kan vel også være et spørgsmål om, så længe vi nu har det her, vi kalder bandepakke, og registrerer, hvem der tilhører et bandemiljø eller ej, så er det vel også dybest set en vanskelighed nogle gange at afgøre, hvornår er man med eller ikke med. Og jeg synes, du har da også nævnt, Dan, at der er jo også nogen, som faktisk ser en fordel i, at stå uden for bandemiljøet. Ligesom at meddele, at jamen, jeg er ikke med i det her mere.
Ja, det kan man sige. På den måde er det blevet lettere for politiet i dag, i forbindelse med den her internationalisering af bandemiljøet, og alle lige pludselig vil have et rygmærke, så er det blevet meget lettere at påvise, hvem der egentlig er med i bandemiljøet. Hvor tidligere, der, som man kendte det inden fra Blågårds Pladsgrupperingen for eksempel, de havde jo den der retorik i gamle dage om, at jamen, vi er jo bare en flok venner, der holder sammen, og vi har ikke nogen bande, vi har ikke noget hierarki, og sådan noget, vi er bare nogle venner, der holder sammen. Og der er det jo sværere for politiet at bevise, jamen, at det her en bandegruppering, hvilken position har et medlem i grupperingen, for eksempel, hvor man kan sige, jamen, det er sgu lettere at kigge på en rocker, og så se, jamen, der står Sergeant of Arms på hans vest, jamen, så ved vi, at han er krigsminister, eller andet, så giver det næsten sig selv, ikke? Og der kan man sige, jamen, noget af det, som kan være svært, det er også det her med, hvis en bandegruppering nu for eksempel bliver opløst, det har vi jo også set med nogle af dem, de har en forholdsvis kort levetid, og så bliver bandegrupperingen for eksempel opløst, og så, jamen, så er der reelt set ikke en bande. Hvis man så skal til ind og dømme de her folk, hvis de fortsætter med at lave den samme kriminalitet, men de måske ikke lige har et rygmærke på i den periode, jamen så kan man jo ikke straffe dem efter bandepakken. Det vil, jeg formoder, at politiet vil forsøge at gøre det alligevel. Man vil nok indkalde en ekspert i retten, der så skal sidde og tegne og fortælle og sådan noget.
At de stadigvæk har den samme struktur.
Ja, men det vil stadigvæk være, altså, det vil stadigvæk være sværere end hvis grupperingen er der. Ikke? Vi har jo lige set den her gruppering, der Mjølnerparken på Nørrebro i København, som jo først hed, først var det bare Mjølnerparken, så blev det Brothers, så blev det Black Jacket, så blev det, altså, når de blev opløst, så er det jo ikke bare sådan, at man sidder inde i politiet og moniterer og siger, hov, nu er alle, der var i Brothers tidligere, de er lige pludselig Black Jackets. Man er nødt til at have en eller anden, altså man er nødt til at have sådan.
Man sidder heller ikke og siger, nå, nu har de opløst Brothers, så nu er der ingen af dem, der var medlemmer i går, som længere er kriminel.
Nej, det kan man heller ikke.
Det vil måske også være en lille smule naivt.
Og omvendt, så kan man sige, altså, kunne der være fare for, hvis man skal tage hvis man skal kigge sådan retssikkerhedsmæssigt på det, jamen, kunne der også være fare for, at man måske begyndte at skabe nogle grupperinger, som i virkeligheden ikke er nogen, der reelt eksisterer, altså fordi man gerne vil dømme folk efter nogle bandepakker, ikke?
Okay, det forstår jeg.
Jamen altså, netop hvis vi har nogle af de her grupperinger, som render rundt og skyder på hinanden, men som egentlig ikke er en bandegruppering, men de her måske, de kalder sig et eller andet, hvad fanden ved jeg, drengene fra Hvidøre, eller et eller andet, jeg ved det ikke. Men er man så lige pludselig fra politiet side nødt til at sige, vi er nødt til at få det her kategoriseret som bande, fordi vi vil gerne, altså uden det reelt er det, fordi vi vil selvfølgelig gerne ramme dem med bandepakken. Altså der kan bare komme så mange tvivlsspørgsmål, så for mig at se, så synes jeg, det ville være lettere, hvis man bare over en kamp sagde, jamen, du får lige straf for lige kriminalitet.
Men er der forskel på en gruppering og en bande?
Nej, det har man jo stået med. Tidligere var der jo det her med, at man inddelte de her bandegrupperinger i sådan noget niveau 1, 2 og 3 og sådan noget.
Og der var de internationale rockerklubber ligesom øverst, ikke? Fordi de er sådan meget etablerede, ja, og altså, ja, Banditers, Hells Angels og de der.
Blågårds Plads var også, hvis det er den. Ja. Altså, man skal helt, det er noget med, om netop om deres kriminalitet er sådan grænseoverskridende, ikke?
Men jeg tænker, hvis man har de der drenge fra Hvidøre, der ikke er en bande, man bare kalder, vi er jo bare drengene her fra blokken, så kan man jo kalde, altså det er jo en gruppering fra Hvidøre jo, kan man så ikke dømme dem under bandepakken?
Du skal stadigvæk ligesom kunne bevise, at der faktisk, og så må man jo kunne definere, hvornår er noget en bande, og hvornår er det ikke. Altså okay, hvis jeg er sammen med alle mine søskende, så kan vi godt ligne en gruppering, men vi er jo ikke en bande af den grund. Altså, det er vel så det, der skal defineres og bevises, og så hvornår er man faktisk medlem eller ej. Du kan sige, med rockerklubberne er det jo ret enkelt. Der betaler man jo et kontingent for at være medlem, ikke sant?
Jo, men det bliver jo ikke registreret.
Nej, det ved jeg godt, men det må vel også nærmest være nemmere for en selv at vide, hvornår man ligesom er medlem, og hvornår man ikke er, i forhold til de mere løse grupperinger.
Jo, og det er jo også det, altså, som jeg også sagde før, det er jo det, der rent faktisk er blevet lettere, fordi tidligere, hvor der var det der med, at vi er bare nogle venner, der holder sammen og måske også laver noget kriminalitet, ikke? Så nu i dag, jamen så har de jo rygmærker og trøjer og så videre. Det var faktisk noget af det, der dengang, hvor grupperingen LTF, Loyal to Familie, opstod, det var jo noget af det, der var sådan det var sådan en konflikt internt i denne gruppering. Der var nogen, der gerne stadig ville være de her gamle drenge, der bare holder sammen og ikke render rundt på den måde og reklamerer med, at vi er en kriminel gruppering. Og så var der så nogle andre kræfter i denne gruppe, som gerne ville have, at nu skal vi rende rundt med huer og hætter og så videre, hvor der står et eller andet og nogle buer, ligesom man kender det fra rockermiljøet, ikke?
Men helt overordnet. Nu, man siger altså, at der begås rigtig meget kriminalitet af forskellige karakterer. Der er det personfarligt, så er det alt det andet, i de her grupper. Hvad enten det er klubber eller bander eller hvad det er. Den kriminalitet, der begås, hvor du siger, Nedim, at den del, som handler om noget med skydevåben og skud, der bliver fyret i gaden, nok faktisk i virkeligheden udgør en meget lille del af alt den kriminalitet, de bedriver, og det, du synes, er det enige i, ikke, Dan Bjergaard?
Jo.
Kommer man det til livs, kommer man bedre det til livs ved at have nogle af de initiativer, som ligger i de her pakker, hvis du ikke får en dansk RICO Act lige med det samme, Dan Bjergaard?
Jamen, nogle af tingene er rigtig fornuftige, og så er der nogle ting, hvor man, der er også nogle ting, hvor man kan sige, vi ved faktisk ikke, hvad det har af indflydelse. For eksempel sådan noget med, og det har man jo gjort igen, og det er jo ikke Papes opfindelse, men det her med at øge straffen for våbenbesiddelse. Det er jo sådan noget, man kan sige, det har man prøvet før, og det har ikke rigtig virket. Nogen vil sige, jamen, hvis man har et bandemedlem, der skal ud og skyde en eller anden, og har egentlig indstillet sig på, hvis jeg bliver taget for det her, så får jeg 16 års fængsel. Er han så ligeglad med, om det koster 2 år eller 3 år at blive taget med det her skarplærte våben? Det er jo så en ting, men en anden ting er, de her bandemedlemmer, de bliver ved med at lave den her kriminalitet, og så sker der bare en masse krumspring for at kunne komme til at lave det. Det er blandt andet sådan noget med, vi har Nedim også snakket om det, det her med, jamen så presser man for eksempel almindelige mennesker til at opbevare våben, ikke? Altså,
familiemedlemmer eller kærester.
Ja, og jeg har været masser af gange ude at finde, så finder man et våbenlager, og den person, man kan hænge op på det, det er en eller anden fuldstændig ukendt almindelig borger, som med alt sandsynligt er blevet presset til at opbevare det her.
I sit kælderrum.
Ja, i sit kælderrum for eksempel, eller i et eller andet, en kæreste, der har det i sin lejlighed, ikke? Og så kan man sige, jamen 9 ud af 10 gange, så er de trods alt så meget mænd, så de kan godt finde ud af at tage en straffen for en pistol, når det er deres kæreste, der ellers vil hænge på den, ikke? Men hvis det er en eller anden, det kan være en eller anden lidt sølle narkoman-type, eller et eller andet, som de har presset til at opbevare det her våben, fordi det netop selv giver så stor straf selv at have det, ikke? Det skal man jo også tage højde for, ikke? Altså, det skal jo ikke være sådan så, at det lige pludselig er nogle forkerte mennesker, der bliver ramt af de her ting.
Men de andre ting, altså den anden form for kriminalitet, det der handler om afpresning, det der handler om narkohandel for eksempel, som jo er der, og i en eller anden udstrækning er der i hvert fald mistanke om noget henne i afdelingen for noget med menneskehandel eller rufferi og sådan noget, altså noget bordeldriftværk, hvor der jo også er nogle kriminelle grupperinger, som tjener penge på det. Altså der, hvor pengene er. Og det er vel dybest set, Nedim, giv mig lige ret i det. Det er jo det, der er interessant, når man er kriminel. Det er jo der, hvor pengene er, ikke?
Det kan jeg ikke give ret i. Altså, det der er interessant for nogle mennesker, det er jo bare at være sammen med nogle mennesker, du ved, der står bag dig 100%. Og så er der også for nogle andre, at det selvfølgelig er, at nu kan de lave nogle ekstra penge, uden at blive presset af nogen udefra, der vil ind og lave deres forretning. Og så er der også mange, der gør det for at se sig ud foran pigerne. Og alt det har specielt rockermiljøet har jo styr på, hvorfor nogle mennesker man stoler på, hvorfor nogle der bare er der for at spille seje. Men dem tager rockerne selvfølgelig imod, fordi det ser godt ud, når de er mange. Ikke?
Men er vi enige om, at det handler om penge?
Nej, for det er det ikke. Det handler om ære. Det er så sjovt, politikerne hele tiden siger, penge og kriminelle, det gør det ikke. Det handler om din ære. Og hvis du kan lave nogle penge ved siden af, så gør du det. Og hvis du laver mange penge, så er det... Hvis jeg laver mange penge, og du lige pludselig kommer og stjæler en klump hash for min pusher, så er det jo ikke, fordi du har stjålet penge fra mig. Det er, fordi du har disrespekteret min ære. Det forstår jeg.
Men det der er motivationen for at lave kriminaliteten, er vel et eller andet sted at tjene pengene.
Jeg bliver nødt til at sige, det er ikke rigtigt.
Men så kan man sige, det er jo måske et eller andet sted en kombination, ikke? Fordi så omvendt, internt i det kriminelle miljø, og blandt andet også i de her rockgrupperinger, der er det jo sådan noget med, dem der laver mange penge, de har jo en høj status, og der er jo nogen, som aldrig vil være i det her miljø, hvis ikke de kunne lave penge. Altså der er nogen, der ikke kan finde ud af noget som helst andet, end at lave penge, ikke? Og der er også nogen, som får at vide, prøv at høre, du kan lave rigtig mange penge, du er måske mega god til at lave narkoforretninger, eller drive bordeller, eller hvad fanden ved jeg. De har måske lidt lettere til at få en rocker vest end en eller anden kæmpe stor brød, som måske bare er god til at slå andre folk oven i hovedet. Så på den måde kan man sige, at penge betyder meget internt i miljøet.
Altså jeg vil sige, der er jo selvfølgelig folk, der gør det for penge, ikke? Og så er der jo dem, der gør det for at få respekt af den her mand. For eksempel, jeg havde jo folk under mig, der ikke gjorde det for penge. De fik ikke en krone, men de gjorde det for at få min anerkendelse og for at stige i rang. De gjorde det jo ikke for en krone, så jeg blev nødt til at sige, at de gjorde det jo ikke for penge. Der er selvfølgelig nogen, der gør det for penge, og nogen gør ikke.
Men vi runder det her om et øjeblik. Hvis man kunne trække pengene ud, profitten ud af nogle af de områder, som disse grupperinger lever af. Hvis man ligesom sagde, hov, nu forsvandt muligheden for overhovedet at tjene noget på det her. Og det er ikke fordi, vi skal ind i det der med at legalisere hash eller sådan noget, Dan Bjerg, der går vi ikke hen det. Men hvis man forestiller sig, at man trodslag kunne sige, det er nu ikke længere lukrativt at beskæftige sig med den kriminalitetsform, kan man så forestille sig, at disse kriminelle mennesker ville holde op med at beskæftige sig med lige præcis den form kriminalitet?
Ja, altså, der er nogle ting, hvor de kun er inde for det.
Det var sådan set bare det, der
Det er klart, det vil have et incitament for dem.
Og derfor spørger jeg, rammer de her bestemmelser, der kommer nu, rammer de ned i det, som, altså det, som kan minimere profitten ved at bedrive de forskellige former for kriminalitet, som man formoder, at disse grupper lever af?
Jeg synes ikke, jeg har læst nogle steder, hvor det rammer deres forretning. Det rammer mere bare det der med, at de er en bandemedlem.
Ja, umiddelbart kan jeg heller ikke lige se den del. Altså, men man kan sige, at det der vil være det gode ved også at trække altså profitten fra dem, nu siger du selv i forbindelse med, vi skal ikke snakke om legalisering, men det der er det gode ved også at trække noget af profitten for de her bandemedlemmer, det er, at, det kan Nedim også snakke mere om, det som man gør som bandemedlem, når man tjener nogle penge, det er, så får man penge til at lave noget mere kriminalitet, og måske på længere sigt noget mere samfundsnedbrydende kriminalitet. Vi snakkede jo for nogle uger siden om det her med økonomisk kriminalitet, og den del kan man jo fjerne.
Ved I hvad? Så synes jeg, at næste gang vi tager det op, så brainstormer vi simpelthen på gode idéer til, hvordan man kunne gøre det mindre økonomisk attraktivt.
Så vi laver vores egen bandepakke?
Nej, det synes jeg ikke, men vi kan godt komme op med gode idéer.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi har en små 10 minutter tilbage af ugens udgave af Politiradio. I studiet er Nedim Yassar, Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Lige før, Nedim, så talte du om det her med, hvorfor man gør det ene og det andet. Er det noget med æren? Er det noget med opmærksomhed? Noget, man gerne vil gøre sig betydningsfuld? Eller hvad? Og det var sådan set temaet i retten i Holbæk i fredags, hvor jeg sad sammen med en række af mine kolleger fra andre medier og hørte først anklager og derefter forsvarer procedere i sagen mod en 17-årig pige, som er tiltalt for forsøg på terrorisme. Kundby-sagen, også kendt som. For spørgsmålet er jo, var det, hun havde gang i, den gang 15-årige pige, da hun postede en hel masse rundt omkring på sociale medier om jihad og islamisk stat, og hvordan hun synes at det var skønt. Hun skrev trusler til gamle klassekammerater om, at der ville ske noget farligt på deres skole, når de holdt fest. Hun købte kemikalier ind, søgte bombemanualer på nettet, sad og prøvede at blande sprængstoffet TATP ned i sin mors kælder. Hun søgte over forskellige sociale medier kontakt med jihadister, nogen der kunne hjælpe hende. Hun sagde, mit angreb er snart. Hun planlagde i en eller anden udstrækning, lavede skitserne til, notater til, at kunne gennemføre bombeangreb. Hun skriver selv i sine noter og så videre om en bombe mod en skole, hun selv har gået på i Forvejle, og derefter og en dato for, hvornår det skal foregå. Der er nemlig fest på skolen. Og hun skriver om et muligt bombeangreb mod Karolineskolen, som er en jødisk skole i København. Var det, fordi hun faktisk havde tænkt sig at begå terrorangreb? At hun faktisk havde tænkt sig at sprænge disse steder i luften og slå børnene ihjel? Eller var det en fantasi, et ønske om at gøre sig interessant, et ønske om at vise klassekammerater, som havde mobbet hende, generet hende af, I skal ikke, som hendes forsvar udtrykte, I skal ikke fuck med mig, og gøre sig hård og være mere spændende, søge spænding i sit liv, og måske også prøve at overskride nogle grænser. Hvilket noget af det var det?
Men spørgsmålet er jo, fordi det kan godt være, at hun måske ikke er terrorist i sådan den helt store forstand. Men spørgsmålet er jo, hvornår den her fantasiverden, hvornår det var stoppet, hvis ikke politiet havde grebet ind, ikke?
Præcis.
Altså, fordi det kan man jo sige, når man når dertil, hvor at politiet griber ind på den måde, som de har gjort, det er jo fordi, man frygter, der reelt set kunne ske noget. Altså, det kender man jo blandt andet fra Glasvejssagen, hvor det jo var, da de her terrorister, de begyndte at lave prøvesprængninger ude i opgangen.
Også med TATP.
Der kommer man jo så ind og siger, nu kan vi simpelthen ikke forsvare og lade dem gå rundt, fordi vi ved ikke, hvornår angrebet kommer. Og man kan man sige, hvis ikke politiet havde slået til her, så ved man jo ikke, hvad der var sket.
Det er jo det, politiet siger. Politiet mener, at den eneste grund til, at det ikke lykkedes hende at anbringe en bombe ved Karolinskolen i København, var fordi hun blev anholdt. Og anklageren sagde, det er jo sådan, altså i dansk retspleje, at anklagemyndigheden skal jo ikke rejse en sag, altså slæve nogen i retten, hvis man ikke er overbevist om, at man har beviserne til, at nogen bliver fundet skyldig. Altså så må man slet ikke rejse sagen. Og så siger han, det er selvfølgelig, det er jo en afvejning. Men i denne her sag, siger han, der kan jeg godt afsløre, der har anklagemyndigheden slet ikke været i tvivl om, hvorvidt der skulle rejses tiltale. Jeg hørte ham sige til DR eller TV2 for en uges tid siden, så sagde han, jamen altså, hvis vi bare troede, det var teenage-fantasier, hvis vi virkelig troede på, at det her bare var noget med at gøre sig interessant og søge noget spænding, så havde vi jo ikke siddet her i retten.
Ja, men jeg vil også gerne lige sige, at for at gøre sig interessant til at gå ud og købe tingene til at lave en bombe, der synes jeg, at den pige har taget et stort skridt.
Det er jo det.
Jo, og det er jo også det, fordi netop kan man sige, hvis ikke man havde en eller anden idé om, at der rent faktisk lå noget, at der ville ske noget, han altså, hun ville gøre alvor ud af det, så ville man jo formentlig måske bare have holdt hende under observation, for det kunne jo også være, at hun var på vej ind i et miljø, og man kunne se, jamen, hvem er det, hun har kontakt til. Der var formentlig masser af ting i det, der kunne være interessant, rent efterforskningsmæssigt for politiet at fortsætte med. Så det, at de er skrevet ind, altså for mig at se, så er det fordi, der man har været sådan nervøs for, at det var lige op over.
Men ganske få dage før hun bliver anholdt, og hun bliver anholdt, fordi hendes mor og en ven fra familien er i gang med at male og sætte i stand i kælderen. Og så finder de her små kemiforsøg, hun har lavet i sin forsøg på at lave TATP, det her meget ustabile sprængstof.
Satans mor, som det
er. Ja. Og så ringer de til politiet. Men det er jo ikke første gang, mor er i kontakt med politiet.
Ja, det skal også lige sige, så ham moren er sammen med, er faktisk hjemmeværnet, og ham med bomber gør.
Også det, ja, det er rigtigt. Men de har jo været i kontakt med politiet adskillige gange. De har været bekymrede for hende, men det der faktisk går igen, både de lokale antiradikaliseringspolitifolk, den skolelærer, som jeg også har fortalt om, som har en lang samtale med hende, kort før hun bliver anholdt, som han faktisk optager på bånd, skriver ud og sender til politiet, og hendes mor, er de bekymrede for hende? De er måske ikke bekymrede for, at hun faktisk vil gøre noget, men de er bekymrede for hende, for hun har det jo åbenlyst rigtigt. Altså hun er langt ude, ikke? Hun flørter med farlige ting, hun gør ting, som kan blive rigtig farlige, og som skolelæreren, som er meget tæt på og fortrolig med hende, han siger til hende på den samtale, han optager, uden hun ved det, prøv at høre, det her ender galt for dig, hvis politiet kommer, det ender med, at politiet kommer og tager dig, og så kommer du i fængsel i rigtig lang tid. Det er alvorligt, det her. Han vil gerne beskytte hende mod det, der kan ske mod hende, men jeg tror ikke, der er nogen, der i deres vildeste fantasi har forestillet sig, at hun faktisk ville lave en bombe og sprænge. Og det er jo det sagen går på. Er det her, er der fortsat til forsøg på terrorhandling, eller er der ikke? Anklageren brugte et billede i retten. Han sagde, hvis politiet kommer ud og ser en mand, der sidder i en bil, i en varevogn, i en indkørsel til en villa. Manden har handsker på, han har et brækjern, han har en stor pose, og han har sådan nogle billeder fra et ejendomsmæglerfirma, som viser, at inde i den her villa er der alle mulige flotte dyre ting. Vil man så tro på, at den mand har fortsat til at begå indbrud i det hus? Var det hans plan at begå det indbrud, eller hvad? Og han mener, at det kan sammenlignes, og at det indbrud ville være sket, hvis ikke politiet var kommet. Omvendt, siger forsvaren, Det billede synes hun ikke holder. Hun synes, at det her må sammenlignes med, at en mand sidder hjemme hos sig selv og kigger på ejendomsmæglerens hjemmeside over steder, hvor der er dyre møbler. Det er altså ikke det samme, som man kan dømmes for forsøg på indbrud. Det er der, den står. Det er det, retten skal tage stilling til. Og et eller andet sted, så handler det om, hvad er der foregået inde i hovedet på denne her, det her 15-årige barn, vil jeg tillade mig dog at kalde hende, da det her fandt sted. Nævningene skal tage stilling til sammen med de juridiske dommer, og der kommer en afgørelse af skyldspørgsmålet på fredag. Jeg vil sige, jeg er rigtig glad for, at jeg ikke skal sidde og tage stilling til det, for det er virkelig, virkelig svært. Jeg afbrød dig lige lidt. Det er fordi, vores tid er gået. Politiradio er simpelthen slut for i dag. Vi er her igen om en uge. Der kan vi også fortælle om i hvert fald skyldspørgsmålet i sagen om Kornby-pigen. Så jeg glæder mig til at se jer igen. Nedim Yassar, Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.